habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiisa oo jimcaha isugu geliso 14-ka bisha Maalch sanadkuna waa 2019, saacadduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 9:19 mitrband iyo boggeena v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daamduri.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka mudug ee Puntland oo xukuntay dil dhallinyaro loo haystay kufsi;
maxkamadda darateeda koowaad ay ku xukuntay eedaysanayaal kufsi geystay oo kale ahaa Faysal Maxamed Maxamuud, Faysal Shawre ku magacdheer oo 28 jira, Maxamed Burhaan Axmed Daahir Ereg oo 22 jira, Maxamed Cali Cabdi Xoosh in Cali Dalboon 30 jir.
Dhallinyaradaasi oo kufsi geysta ayaa xukun maxkamadeedoo xabsi uu ku dhacay. Waxaa kale oo aan idiin haynaa jihaynta siyaasadda Puntland shir looga hadlayay oo garowga lagu soo gabagabeeyey.
Dowladda Puntland waxay hormuud ka tahay mar walba dadaal iyo qorshe kasta oo adkaynaya midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaali ah oo wax la wada leeyahay waxna la kala leeyahay iyo sarreynta sharciga.
Sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno qaab ciqaabeedka macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee Soomaalida.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka Kenya oo diiday qorshihii dowladda Kenya ay uga dhisaysay derbiga xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan.
barnaamijka wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Aqalka sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta diidmo ka hor keenaan qorshaha madaxweyne Mareykanka Donald Trump ee xaaladda degdega ah uu ku dhawaaqay si dhaqaale uu uga helo derbiga uu uga dhisayo xuduudka koonfurta dalkan Mareykanka ee uu la wadaaga Mexico. Dhaqaalaha derbiga lagu dhisayay ayuu aqalka hoose ee dalkan Mareykanka diiday inuu miisaaniyadda ugu daro dowladda. Tiro senatariska xisbiga Republicanka ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta oo ku midaysan inay diidmo ku codeeyaan. Aqalka sanadka oo ka kooban 100 xubnood ayay Republicanku ku hogaaminayaan 4 kursi, waxaana ay kala haystaan 2 xisbi 53 iyo 47. arrintan ayay dimuqraadiyiintu ku tilmaameen mid jid xun fureysa, maadaama ay horseedi karto in markasta oo uu madaxweyne ogolaasho ka waayo kongareeska uu ku dhawaaqo xaalad degdega.
maamulka duulimaadyada federaalk ee Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in si degdeg ah loo soo dejiyo dhammaanba diyuuradaha Boeing nooca Maxiga, kadib markii ilaa iyo 30 wadan oo diyuuradahaasi isticmaalayay ay joojiyeen isticmaalkooda. tallaabadaasi lagu waakinayo duulimaadyada diyuuradaha noocaasi hawada Mareykanka inay isticmaalaan ayaa waxaa ay markaasi degdeg ku noqotay, halka ay ka taagnayd shirkadda Boeing inay shaqada ku joojiso diyuuradaha noocaasi ah. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dhaceen 2 diyuuradood oo nooca Maxiga loo yaqaana ee shirkadda Boeing ay sameysay. diyuuraddii ugu dambeysay waxa ay ku dhacday dalkaasi Ethiopia 6 daqiiqo un kadib markii ay ka duushay garoonka diyuuradaha Addis Ababa iyadoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyuuradda saarnaa.
afhayeen u hadlay madaxweynaha Falastiin ee Maxamuud Cabaas ayaa cambaareeyey go-aanka Mareykanka ee ah in hadda kadib uusan daanta galbeed Mareykanka Gaza iyo buuraleyda Golan Heights uu ugu yeeri doonin dhul la haysto. Nabiil Abu Rideyna ayaa tallaabadan ugu yeeray si wadada siyaasadda cadaawadda ku dhisan ee maamulka Trump uu ku wajahayo dadka Falastiin si aan waafaqsanayn qaraarada qaramada midoobay, ayuu ku daray. Bayaan ay baahisay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Waafa ayuu ku sheegay afhayeenku in isbeddelkan uu qeyb ka yahay qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku baabi'inayo qadiyadda Falastiiniyiinta. Madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in bilaha soo socda uu shaaca ka qaado qorshihiisa nabad ee Israa'iil iyo Falastiin, inkasta oo hoggaanka Falastiiniyiinta ay xoojinayeen xiriirka ay la lahaayeen Washington kadib markii uu madaxweyne Donald Trump xukunka qabsaday sanadkii 2017-kii magaalada Qudusna uu u aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
Aqalka Senatka Mareyka ayaa ansixiyey xeer soo afjaray ku lug lahaanshaha Mareyka ee dagaalka Yemen iyo taageerada Washington ay siiso isbahaysiga carabeed ee hoggaamiye Saudiga ee dagaalka ka wada dalkaasi Yemen. Todoba ka mid ah mudanayaasha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa waxa ay taageereen mudanayaasha dimuqraadiga soo gudbiyo qodobkan sharciga, waxaana taageertay 54 xubnood halka ay diideen 46. Qodobkan ay soo ansixiyeen golaha sanadka ayaa hadda horyaalla aqalka wakiilada oo lagu wado in cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyaan. Hase ahaatee, madaxweyne Trump ayaa waxa uu wacad ku maray in codka diidmada qeyxana uu kala hortegi doono marka uu soo gaaro xafiiskiisa. Trump ayaa waxa uu ku doodayaa in go-aanka ka bixista dagaalka Yemen ee Mareykanka uu xagaldaacin doono dagaalka ka dhanka ah argagixisada.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland, waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shir halkaasi ka socday oo lagaga hadlayay jihaynta siyaasadda xukuumadda Puntland. Shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana soo xiray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
Kulankan oo soo xirmay maanta ayaa laga soo saaray ilaa 15 qodob, kuwaasoo quseeya Puntland iyo heer federaalba. Arrimaha ka soo baxay waxaa ka mid a dhinacyo tilmaamaya federaalka iyo maamulka Puntland, sida uu saxaafadda u sheegay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqafaar Xange.
Dowladda Puntland waxay hormuud ka tahay mar walba dadaal iyo qorshe kasta oo adkeynaya midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaali ah oo wax la wada leeyahay waxna la kala leeyahay iyo sarreynta sharciga. Labo, si loo hirgeliyo nidaamka federaalka waxaa lagama maarmaan ah in ahmiyad gaar ah la siiyo dhammaystirka dastuurka iyo xeerarka kale ee muhiimka u ah. Inta dastuurka iyo xeerarka kale dhammaystirmayaan, waxaa lagama maarmaan ah in wadatashi iyo is-afgarad laga yeesho nidaamka wada shaqaynta iyo waxwadaagga hay-adaha heer federaal iyo heer Puntland. Saddex, sida uu qabo dastuurka federaalka ahi, sharciyada ay ansixiyaan laamaha dowladda federaalka ah waxaa waajib ah in laga talageliyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, si loo yareeyo khilaafka loona xoojiyo kalsoonida iyo wada shaqaynta. Afar, sida uu qabo dastuurka federaalka ah, gorgortan iyo heshiis walba oo saameynaya dowladaha xubinta ka ah dowladaha dowladda federaalka ah waxaa waajib ah in laga qaybgeliyo oo uusan ku koobnaan keliya dowladda federaalka ah. Sidaa darteed, Puntland waa inay qayb ka tahay wadahadal walba oo saameyn ku leh deegaanada Puntland, gaar ahaan wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka Soomaaliland.
Qodobada ka soo baxay shirka jihaynta ee siyaasadda oo socday saddexdii maalin ee ugu dambeysay, dadkuna ay sugayaan waxa ka soo bixi doona, waxaa ka mid ahaa qodob ka hadlaya dhanka dhaqaalaha. Inkastoo aysan faahfaahin dowladda, balse haddana dad badan ayaa u qaatay culays cusub oo canshuur kordhina.
Waxaa kobcin mug leh lagu samayn doonaa dakhliga dowladda si looga baxo isdhinka miisaaniyadda haysta iyo ku tiirsanaanta badan ee deeqaha caalamiga ah.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo soo xiray shirka jihaynta ayaa sheegay intii uu socday in ay ka soo baxeen qodobo muhiima oo dhaqangelintoodana looga fadhiyo xukuumaddiisa.
Waxaa runtii nalaga sugayaa intii hore ka weyn, waad ogtihiin bulshada reer Puntland muddadii hore danaynta siyaasadda iyo la xisaabtanka dawladda iyo waxa ay ka fishaan dawladdu uu ku hooseyn jiray marka hadda la fiiriyo sida ay wax yihiin. Adduunku wuu isbedelayaa, generation cusub baa 20-kaas sano soo kacay oo waxbartay, waxaa soo kacay adduunkii waa isku furmay. Sida loo eegayo dawladda iyo waxa laga sugayo way ka duwan tahay sidii hore. Mar hadday sidaa tahay, xukuumaddan waxay goosatay sidii hore si ka duwan inay haddaba u shaqeyso. Sidii hore si ka duwan inay u shaqeyso waxay ka bilowday intaysan shaqada bilaabin in ay hoos u eegto qorshihii ay ku shaqeyn lahayd. Dabcan sida la sheegay waxaa saldhig u ahaa aragtidii siyaasadeed ama qorshihii siyaasadeed ee baarlamaanka aan ka jeediyey ama aan tartanka ku soo galay oo aan u arkayay meelaha u baahan in hore loo sii wado iyo fikir ka duwan fikirka hore lagu shaqeyn jiray.
Waa kulankii ugu horeeyay noociisa marka loo eego dawladihii ka horeeyay. Haddana weli waxaa jira dhinacyo badan oo dawladdan looga fadhiyo in ay horumar ka sameyso, sida garsoor iyo cadaalad iyo gaarsiinta adeega bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mudanayaasha baarlamaanka Kenya ayaa waxay diideen qorshihii dowladda Kenya ay derbi uga dhisaysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa dhinaca kale amar waxa uu ku bixiyey in lasoo baaro lacag ka badan 3 bilyan oo lacagta Kenya oo la sheegay in lagu dhisay qaybtii ugu horreysay ee derbigaasi oo dhirkiisu u gaarayo 10 kilomitir. Wariyaha V O A Yaasin Cisuur Dheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Warbixin la soo hordhigay aqalka baarlamaanka waddanka Kenya ayaa lagu muujiyey 10 kilomitir oo laga dhisay xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya derbigaasi oo ka kooban siligyo, tiirar adag oo shub ah iyo weliba waayaro ay ku xiran yihiin waxyaabaha wax gooya sida sakiinta oo kale oo ay ku baxday 3.3 bilyan oo shilinka Kenya oo noqotay mid baarlamaanka waddanka Kenya uu qaadan waayey sida uu qoray wargeyska The Standard cadadkiisa maanta soo baxay. Mashruucan ayaa la sheegayaa inuu qayb ka ahaa barnaamijka xagga nabadgelyada ee lagaga hortagayo weerarada dhinaca dhaqdhaqaaqyada argagixisada ee shabaabku ay ka mid yihiin ee Kenya lagu soo qaadayey sida baarlamaanka lagu sheegay. Warbixintu waxay taasay ku daraysaa in 300 million oo shilinka Kenya ay ku baxday halkii kilomitir oo keliya, iyadoo ilaa iyo haatan la dhisay 10 kilomitir ayna dhiman tahay ilaa iyo 690 kilomitir. Waxaana lagu qiyaasaa xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya 700 kilomitir. Baarlamaanku waxa uu sheegay in ay tahay mashruuc aan loo meeldayn, isla markaana dood adag oo ay ka yeesheen ay ku tilmaameen in ay tahay arrin lacag jeebka la isaga shubanayo. Inkastoo mashruuca markii hore ay waday wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya ilaa iyo markii la hirgeliyey 10 kilomitir ee derbigaasi, waxaa markii dambe lagu wareejiyey wasaaradda gaashaandhigga iyadoo markaasi lagu wareejiyey 1.5 bilyan oo shilinka Kenya sida warbixintu ay sheegtay. Dhismahaasi waxaa la sheegayaa inuu bilowday markii weerarada xiriira dhaqdhaqaaqyada shabaab iyo weerarada kale argagixiso laga fuliyey dalka Kenya meelo ka mid ah, isla markaana ay ka tala bixiyeen ururka gaarka ah ee guddiga la talinta amniga qaranka marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NSSC sanadkii 2015. Gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo dhegaysay warbixintaasi ayaa sheegay in lacagtaasi ay tahay mid si khaldan loo isticmaalay, isla markaana la doonayo in loo gudbiyo hay-adda dami baarista qaranka sidii ay u soo baari lahayd. Ducaale waxaa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in la hubiyo qaabka lacagahaasi ay ku baxeen iyadoo ay u muuqato musuqmaasuq ammaanka lagula gabanayo. Waxaa kale oo isna halkaasi ka hadlay mudanaha la yiraahdo Joseph Ayura oo laga soo doorto Wutura deegaanka la yiraahdo, waxaanu sheegay in lacagtani ay tahay mid musuqmaasuq toosa loola bareeray, derbiguna aanu ahayn mid ammaanka celin kara. 700 kilomitir ma aha wax sahlan haddii 10 kilomitir ay ku baxday sida uu sheegay 3.3 bilyan sida warbixinta lagu sheegay. Sofiya Cabdi oo ah mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara ayaa sheegtay in aan cidna lagala tashanin mashruuca derbiga loona baahan yahay baaritaano dhaba in lagu sameeyo, iyadoo ay tahay tallaabadaasi dadka ku habboon ee qaadaya inay yihiin golaha aqalka baarlamaanka oon horey la horkeenin markii mashruucaasi la gudbinayey. ilaahay haatan waxa baarlamaanku isweydiinaya sida 10 kilometir oo kaliya hadka wadanka Soomaaliya darbiga laga dhisay ugu bixi karto 3.3 bilyan oo shilin hadii darbigaasi la dhameystiran ha balaayeen shilin ay ku baxayso iyadoo ay u baahan tahay in amaanka qaab kale loo wajaho Yasiin Sawir Reere Tiawe Nairobi
wanaagsan dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno qaab ciqaabeedka ama garaacista caruurta ee macallimiinta dugsiyada quraanka ee Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
wa shamsi wa eray aad aan ugu ah dugsiyada quraanka laga bartay gaar ahaan xilliyadii hore oo dad badan ay dugsiyadaasi dhiganeen sidoo kale na galay eray bixinta siyaasadda oo xilliga doorashada ay isticmaalaan dadka ka faaloonaya wareega labaad marka ay musharaxiintu isku baxaystaan hadba siyaasiga ay ka soo horjeedaan erayga wa shamsi hadii aan qaxno waa marka ardayda iyo macallinku ula wada jira ay ku garaacaan ardayga dugsiga diida ama u gooya markaasi oo inta lagu xiray tiirka dhexe ee dugsiga si wada jira loo garaaco qaar badan oo ka mid ah dadkan dhageysanaya ayaa jirkooda waxa ku yaala nabarro ama dhaawacyo ka soo gaaray garaacista dugsiga quraanka waalid badanna waxay u haysteen qaarna ay wali u maleeynayaan in garaacista ilmaha ee dugsiga ay qayb ka tahay waxbarashada ilmaha iyagoo qaar koodna ku macneeya in marka usha ay ku dhacdo ilmaha uu sheydaanku ka duulo sidaana quraanka uu ku barto waxyaabaha kale ee dadka qaarkiis aaminsanaayeen welina ay aaminsan yihiin waxaa ka mid a in macallinba macallinka uu ka kulul yahay ama ilmaha uu ka garaaco uu qur-aanka ilmaha ka baris og yahay haddaba sheekh maxamed cabdi daahir oo ka mid a culummada ugu waaweyn soomaalida kuna sugan dalka britain ayaan weydiiyey halka ay ka timid in ilmaha lagu tumo ama lagu garaaco barashada qur-aanka
marka islaamku haddii ay gaadho in la edbiyo qofkii waxaa khasab ah in waxyaala fara badan la eego waxaa ka mid ah in caruurta aan la garaaci karin ilaa ay 10 sano gaadhaan waxay ka qaateen xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ahaa muruu awlaadakum bisalaati lisabc wadribuuhum calayha licashr caruurta fara inay salaada tukadaan markay 7 sano gaadhaan 10 sano markuu gaaro haduu tukan waayana ku garaaca macnaheeda waxa weeye bay yidhahdeen ka hor ma xamili karo mana fahmi karo waxaad u garaacayso qaarkoodna waxay leeyihiin masaladaasi ka hor nafteeda waa la garaaci karaa laakiin waa inay noqotaa wax macquul ah shardiga koowaad horta kaas weeyaan oo la iska ilaaliyo qofkii inuu u arko maaragtay muxuu ahaa garaaco inuu yahay end waxa loo jeedo ma aha waxa loo jeedo waxa way toosin wey midda labaad oo muhiimka waxa weeyaan inaan qof kale hortiisa lagu garaacin waxyaalaha dugsiyada iyo xataa iskuulada ka dhici jira waxa weeye in ilmihii sidaa sheegaysay washamsi waduxaha lagu qaado oo la garaaco dabadeedna uu meel u istaagaba waayo garaac waxaa uga daran ceebta dadka hortiisa lagu garaacayo xataa ilmaha ay walaalaha yihiin in lagu garaaco maaha waa in uu ogaadaa qofka in la ixtiraamayo
sheekh maxamed laftiisa ayaa ka mid a dadka dhaawacyada ay ka soo gaareen xilligii uu baranayo qur-aanka taasi uu la wadaago qaar badan oo naga mid cabdulaahi goomey waxa uu ka mid yahay ardayda qur-aanka ku barta soomaaliya waxa uu ka waramayaa waaye aragnimadiisii dugsiga qur-aanka xilligii uu yaraa
aniga dee arday baan ahaa ardayda dhibka badan ka mid ma ahayn laakiin qaraac ismaana moogeen haddii hadda maanta dharka layga siiyaba ama shaatigayga aan bixiyo kale waxaa laga yaabaa in lagu arko qeyb ka mid ah ulihii macalinku igu dhuftay si taa lamid ah waxaa jiro dee anoo muddo badan dugsiga qur-aanka igu dambeysay maalmo iyo hameeno xasuus gaara igu leh oo macalinka ama wax loo sheegay oo kabiir uu u sheegay uu igu maagay oo aniga baan garan lahaa ilaa hadda sababta lagu faraacay iyo dambiye aan waan lahaa laakiin habka la ii qaraacay iyo jareexada la ii gaarsiiyey iyo dembiga aan galay inaysan islahayn mararka qaar waa suuragal. Waxyaabo badan waxaa usoo joogay tusaalooyin ah oo ay ka mid tahay macalimiintu markii qaarkood gaar ahaan ani macalin dugsigiisaan dhiganayay arday inta dhegta qabtay dhegta maroojiyey ardaygii dhegta idilaacday arday inta la qaraacay ama gabar inan dhaho oo aada u cad inta ul aan loo wadin ku dhacday isha hoosteeda ka dilaacday oo kale oo hadda maanta haddii wejigeeda ama muxuu ahaayeeto jirkeeda jareexadaas ilaa hadda ay ka muuqato inkastoo ulakac mararka qaar jareexooyinka qaar dadkaysan u gaarayn.
Sheekh Maxamed waxa uu qabaa in garaacista aysan ahayn hanaanka ugu wanaagsan ee ilmaha lagu tarbiyeyn karo, isagoo sheegay inay jiraan qaabab kale oo ka haboon oo ay isticmaali karaan waalidka iyo macalimiintuba.
Waad ogsoon tihiin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeynayo Anas ibn Malik oo 10 sanadood u khidmaynayay isagoo yar loo keenay, wuxuu yihi weligii ima garaacin, weligiina ima canaananin, weligii ma arag buuda qof iga naxariis badan. Macnaheedu waxa weeye haddii macalinku uu yahay macalin naxariis badan, haddii uu waalidka waalid naxariis badan, waxaa xaqiiqo ah in uu heli karo dariiq uu ku edbiyo isaga oo aan taabanin. Hadda annaga masjidka aan joogno, macalin baa hadda yaag fadhiya oon wareysanayay, wuxuu yidhi halkan waa zero punishment, corporal punishment aan isticmaal lah maba jiraan, waxaana joogay 12 macalin baa jooga, hal qof oo saa loo taabtaa ma joog. Waa garad soo maha siyaado kale loola dhaqmaa. Waxaa ka mid a masalan in la tuso ilmaha in maaragtay muxuu aha loo cadhaysan yahay oo aan lala hadlin in muddo ah, yacni masalan inta aada soo fadhiisiso aada markaa aad ka aamusto muddo 5 minute ood indhaha ka fiiriso.
Ruqiya Cabdicasiis waxay ka shaqaysaa Soomaaliya oo ay dib ugu laabatay dhowaan iyadoo ku kortay waxna ku baratay Yurub. Waxa ay in muddo ah ka shaqaynaysay diiwaangelinta iyo wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto dumarka iyo caruurta. Waxay sheegtay in ay u dulqaadan weyday xadiga iyo mugga ay leedahay hawshaasi oo ay sheegtay inay saameyn ku yeelato qof ahaan. Waxa ay Ruqiya sharxaysaa xogaha ay ka haysa dugsiyada qur-aanka qaarkood iyo xadgudubyada mararka qaar soo gaara caruurta.
Runtii siday u sheegaan child development ama child psychology u sheegaan ciyaalka oo child abuse ama mataqaanaan ama noqota jirka ama noqota maskaxda wixii ku saameysa qofkaasi noloshiisa guud ahaan marku weynaado, waxyaalaha ku dhaxa waa inuu qofkii ka lunto intimacy-ga qof la yeelan karay, aaminidu qof aamini karay, waxyaala noocaaso badanaa ku saameysaa, waxbarashadooda xataa iyo waxfahankooda way saameysaa. Qofku markuu trauma isagoo yar ka helo gacan qof lagu aaminay, saa u og tahay macalimiinta dugsiga waa waxay ka mid yihiin waalid saxaad benhaan, marka cunugii qofkii lagu aaminay markuu ku xadgudbo waxay saameynaysaa noloshiisa guud ahaan, waxbarasho, relationshipka dam uu yeelanayo, mustaqbalkii, waxyaala badan bay runtii saameysaa.
Sheekh Maxamed ayaa isna qaba fikir ku dhowkan Ruqiya, waxaana uu ku dardaarmayaa in macalimiinta qur-aanka dhigta la siiyo tababar ku aadan hanaanka waxbarista iyo qiimeynta caruurta ay waxbarayaan.
Horta awalan waxaa loo baahan yahay macalimiinta inay tababar qaataan, macalimiinta qur-aanka tababar macalinimo lama siiyo, qur-aanka ma xifdisan tahay in buu soo fadhiistaa. Marka ugu horeysa waa in teacher training la siiyo. Qalad weeye meel waxbarasho ay ka socoto oo weliba kitaabkii ugu muhiimsanaa ee muslimiinta oo dhan isku xidhahayay ee diintooda ay ku dhisnayd lagu baranayo in macalinkii aanu tababarnayn. Masaladaas responsibility-geedana waxaa qaadaya waalidka, dowladda meeshaa joogta, maaragtay muxuu ahaa macalimiintana fahantooda. Waa muhiim jiddan, waxaan soo jeedinayaa maanta, waxaa laga yaabaa inuu hadda ka hor qof sidaa yidhi aanu jirin macalimiinta qur-aanka dhigta, waxaan soo jeedinayaa in la tababaro oo qofkii tababarkaa ka soo baxo oo keliya loo ogolaado inuu qur-aanka dhigo. Anigu horta macalin baan ahay, sheekhnimada waxaa iga horreysa, anigu waxaan ahay nin loo tababaray macalinimo, la falan ka baxay, كدبنا سكوتلاند أيام ما أردت نوعها كسم في ماسترز دوري إن إنجليز لانجويج تيتشنج شيخ نوعها مركو حنقران يا باهدا أي علماء أقبان وحبرستو إن أنا هين كلية أون معلومات قدبي أي لوبة هين هين برتان how to educate مركو أهري سواء لبراء قفكن سلع عبر لها
macallimiin badan oo quraanka hadda dhiga ama dhigi jiray waxay hore u soo mareen dhabalmida kan ay hadda ilmaha ay wax baraan ay marsiinayaan oo ah in lagu garaaci jiray lagu ciqaabi jiray isla markaana ay qasab ku ahayd in waxa macallinka uu rabo ay markiiba fuliyaan waana dhabaha kaliya oo ay yaqaanaan in ay wax ku baraan caruurta ay iyaguna hadda wax barayaan taasoo keeni karta in caruurta hadda wax baranaysa laftirkooda ay u arkaan dhabaha quraanka lagu barto inuu yahay dhabahaasi oo kale waalidka ayaa ah kuwa ugu horeeya ee ay saaran tahay mas'uuliyadda ilmaha lagana doonayo in caruurtooda ay u raadiyaan macallimiin ku haboon in ay wax baraan waa tan ruqya oo mar kale sharxaysa
ana horta tan ugu horeysa waalidka ayaa siinaya waalidka weliba hooyada waa ka xumeyn aan dhaho hooyada maxaa yeelay waxaan reality wadankiina ka hadlo weyn hooyada ayaa u badan oo ka warqabta cunuga markay noqoto iskuulkiisa waxbarashadiisa dugsigiisa marka inay noqdaan dad u fiksan ciyaalkooda cunugooda inay ku ogolaanin gacan qof kale iyo mataqaanaa inay inuu saameyn noocaas ku yeesho inuu waalidka la soo ciyaalkiisa jirkiisa maxaa lahaa ciyaalka haday ka dacwoodaan macalin dhegeysta ciyaalkooda aanu ku canaanan oo ku oran aamus waa qaldantaa sida ayaa macalin ugu hadli kartaa oonoo dhegeystaan ciyaalkooda runtii ninta ayaa miidhooday hadlaha jirdil laakiin anigu waxaan sheegi karaa xataa arrimo ka baxsan jirdilka oo la dhihi karo sexual abuse xataa inay ka dhacdo dugsiyada dhexdooda laakiin qofna jecla inuu ka hadlo wayna dhacdaa haddaa hadda maanta haddaa magaalooyinka soomaaliya imaatid intaasoo kaysas baa arkeysaa laakiin marka waxaa waalidku inuuna iyagu oranini qof baan ku aamina ciyaalkii qof kale in ciyaalka la socda goortay rawaxaan goortay yimaadaan macalinku ugu dhigo
waxaa aada u adag in bulshada ay wax iska weydiiyaan dugsiyada qur-aanka iyo dhaqamada yaalla inta badan waalidka waxay u arkaan xaq macalinka inuu u leeyahay inuu caruurta garaaco iyadoo inta badan waalidiinta ay la saftaan macallimiinta caruurta oo la garaaco waxay culimmada waaweyni sheegayaan in aysan sal ku lahayn diinta islaamka iyo barashada qur-aanka midna sheekooyinka ay culimmo badani diideenna waxaa ka mid a in usha ilmaha looga naxiyo ama lagu xanuujiyo ay tahay mid shaydaanka lagula dagaalamayo ama u fududaynaysa ilmaha inuu barto kelmadda alle sheekh maxamed oo laftiisa ah macallin waxa uu sharxayaa sida ugu habboon ee caruurta loo baro qur-aanka loona tarbiyeeyo
dadkii saa lagu samayn jiray waxay ku reebtay cuqdo weyn oo psychological ah oo markay weynaadeen xataa ku hadhay gaar ahaan haddii uu nabar keeno aniga hadda gacanta midigta waxaa iga yeela nabar nabarkaana macallin baa ul uu nin kale u waday oo ku dhacday faniin ka soo duulay baa midigta iga galay hadda ilaa yoomina haada waa iga muuqdaa markaan eegaba waxaan soo xusuustaa macalin marka waxa weeyaan waa in la iska ilaaliyaa marka in ilmaha sideedaba anigu waxaan ka soo horjeedaa ilmaha garaacitaankooda marka sida ugu fiicani waxa weeyaan in ilmaha lala saaxiibo in la jeclaysiiyo qur-aankii oo marka uu suurad ka baxo oo kale masalan la siiyo abaalmarin ama ha ahaato compliment la amaano oo kale masalan ama ha ahaato in wax yar la siiyo oo maaragtay muxuu ahaa uu ku farxo waalidkii in loo sheego la yidhahdo ninkii jusbu qur-aan uu dhammeeyey sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanaynaa inaad saa yeesho wahaakada laakiin waxaasoo dhan la heli karaa oon maanta hoosta ka xariiqaya boqol jeer macallimiinta waa in la tababaraa
caruurta ayaa la sheegaa in waxyaabo badan oo xanuun leh oo noloshooda ilmanimo soo mara ay noqoto mid qaabaysa dhaqankiisa dambe marka uu weynaado sida ay sheegaan dadka bartay culunta caruurta iyo korrinshahooda maskaxeedba in la iska wareysto fayaqabkooda iyo korrinshaha caruurta maanta oo ah madaxda berrina waa mid u taala bulshada soomaaliyeed si loo helo caruur maskax fayow oo diintooda taqaana isla markaana aan iyana dhibaataynin caruurta ka dambaysa
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkan inooga soo diyaarisay ciqaabta dugsiyada quraanka iyo sidii wax looga bedeli lahaa. Halkaad dhegeystayaal kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan washington. qodobada idinku soo maqanaa dhegeystayaal waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu dorkarana.
aqalka sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu ay maanta diidmo ka hor keenaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xaaladda degdega ah uu ku dhawaaqay si dhaqaalaha uu u doonayo in derbiga uu ka dhisayo xuduudka koonfureed ee uu Mareykanka la wadaago dalka Mexico. dhaqaalaha derbiga lagu dhisay lahaa ayuu aqalka hoose ee dalka Mareykanka diiday inuu miisaaniyadda ugu daro dowladdan. tiro sanatara ka tirsan xisbiga Republicanka ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta oo ku midaysan inay diidmo ku codeeyaan. aqalka sanadka oo ka kooban 100 xubnood ayay Republicanku ku hogaaminayaan 4 kursi, waxaana ay kala haystaan labada xisbi 53 iyo 47.
maamulka duulimaadyada federaalk ee Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in si degdeg ah loo soo dejiyo dhammaan baduuladaha Boeing nooca Mexico kadib markii ilaa iyo 30 wadan ay joojiyeen isticmaalka nooca duuradaasi. salaabadan lagu hakinayo duulimaadyada duuradahaasi ee hawada Mareykanka isticmaalaya ayaa waxaa si degdeg ah ay ku noqotay halka ay iska taagtay ama ay ka taagnay shirkadda Boeing inay shaqada ka joojiso duuradaha noocaasi ah. duuradii ugu dambeysay waxa ay ku dhacday dalkaasi Ethiopia 6 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka duuradaha Addis Ababa iyadoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasoo ay ku dhinteen dhammaanba rakaabkii iyo shaqaalihii sarraa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada iyo barnaamijyadii ka horreeyay baad kala socotaan. waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya washington. maxkamadda gobolka mudug ee Puntland ayaa maanta xukun xarig iyo ganaaxa ku riday 3 dhallinyaro ah oo loo haystay kufsi ay wadajir u geysteen bartamihii bishii lasoo dhaafay. wariyaha v o da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta kasoo diray Gaalkacyo.
maxkamadda degmada Gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa maantay xukun ku riday eedaysanayaal loo haystay falal la xiriira kufsi wadareed ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo, kaasi oo sida la sheegay ay geysteen 3 dhallinyaro ah oo maxkamadda la hor keenay.
maanta ay tahay taariikhdu 14-kii bishii 3-aad ee sanadka 2019. maxkamadda darajada koowaad waxay soo saartay xukun ciqaabeed ay ku xukuntay eedaysanayaal kufsi geystay oo kala ahaa Faisal Maxamed Maxamuud, Faisal Shawri ku magacdheer oo 28 jir ah, Xaliimo Axmed 20 sano oo xarig ah, iyo $15,000, halka eedaysanaha labaad oo ah Maxamed Burhaan Axmed Daahir Ereg oo 22 jir ah ay ku ina Sacdiyo Cabdilaahi ay maxkamaddu ku xukuntay isagana 20 sano oo xarig ah iyo $10,000 oo ganaax ah. eedaysanaha saddexaad waxay maxkamaddu ku xukuntay oo ahaa Maxamed Cali Cabdi Xoosh ina Cali Dalboon 30 jir ina Tari Geele waxay maxkamaddu ku xukuntay isagana 10 sano oo xarig ah iyo ganaax dowladeed oo dhan $1,000 oo ganaax ah. waxay maxkamaddu u cuskatay xeerka cusub ee kufsiga Puntland lambar 6 waana mahadsantahay maxkamaddu.
kufsiga oo dhacay bartamihii bishii labaad ee sanadkan ayaa sida la sheegay koox dhalinyaro ah waxa ay bartamaha magaalada ka afduubteen xilli habeena gabar da'deeda lagu sheegay 25 jir, taasi oo la geystay duleedka Gaalkacyo. hase ahaatee ciidamada amniga gobolka mudug ee dhanka Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid a dhallinyaradaasi, waxaana kadib la helay 2 kale oo iyana la tuhmayey inay qayb ka ahaayeen falka kufsiga ah. eedaysanayaasha ayaa maxkamadda kasoo hor muuqday tiro saddex jeer ah ha yeeshee dhageysi kadib ayaa maxkamadda gobolka mudug ee dhanka Puntland waxa ay maanta ku dhawaaqday xukunadii lagu riday gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee gobolka mudug Sheekh Bashiir Sheekh Cumar ayaa gunaanad ka dhageysi kadib ku dhawaaqay xukunkii ay muteen
dhageysigii garmaqalka iyo gabagabadii xafiiska xeerarinta ee qareenada kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanaha koobaad Faisal Maxamed Maxamuud Faisal Shawre 29 jir ah ina Xaliima Axmed 20 sano oo xarig ah iyo $15,000 halka eedaysanaha labaad Maxamed Burhaan Axmed Daahir Irig 22 jir ah ina Saadiye Cabdullaahi maxkamaddu ku xukuntay 20 sano oo xarig ah iyo $10,000 oo isku jira meher mithliga dibanaha iyo sharaf dhacii dibanaha sidoo kale maxkamaddu waxay eedaysanaha saddexaad Maxamed Cali Cabdi Xoosh ina Cali Dalboon 30 jir ah ina tariigeel ku xukuntay 10 sano oo xarig ah iyo ganaax dawladeed oo dhan $1,000
maxkamadda gobolka mudug ee Puntland ayaa waxaa hor yaala dacwada la xiriira kufsiga ka dhacay gobolka mudug ha yeeshee labada kiis ee ugu culus ayaa ah kufsigii iyo dilkii loo geystay Aaysho iyo sidoo kale kiis kale oo la sheegay in loo geystay gabadh 8 sano jir ah taasi oo ay weli socoto dhageysigeeda hase ahaatee shacabka gobolka ayaa laamaha cadaaladda ka sugaya go'aanno cadaalad waafaqsan Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
dhinaca kale ma aha wax ku cusub dhaqanka Soomaalida in gabar aad u da'yar lagu qasbo guur aysan diyaar u ahayn laakiin waxaa ka mid ah dhacdooyinka ugubka in gabdhahaasi ay cadaalad u raadsadaan oo si sharci ah markaas looga daayo guurkaasi lagu qasbay maxkamadda degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxay qaaday dacwada gabar 14 sano jir ah oo guur lagu qasbay wariyaha V O A Cabdikariim Ulul ayaa dacwadaasi iyo go'aanka maxkamaddaba ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame
aniga waa gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame waxaan maanta halkan uga soo gudbinayaa warbixin ku saabsan dacwadii tacadiga ahayd ee gabadhii ahayd la oran jiray haawo haawo saqaadan way ahayd fudud jirka ahayd haddaan arrinta ka warbixiyo waxa weeye gabadhaasi dacwada Fisha Fertility ayaa dacwada soo gashay gabadhaasi waa gabadhiyadu ku tiri jiray nin lagu meheriyay oo si khasab ah loo guuriyay yadan raali ka ahayn oo aan qaangaarin oo xitaa aan gaarin xilligii mahal guurin lahaa dabada dhibaatooyin badan baa la soo marshiyay waxaa dhacday intii la xirxiray in qasab guriga lagu geeyay inay carartay hargeysa laga soo qabtay markii ay kooban jir bay ahayd kiiskaas maxkamadda hor yimi waxaanu sameynay waxaanu raadinay aabaheed kii qasabka lagu guuriyay intii hooyadeed arrinta hadii aanu ka baaran dignay waxaanu ogaanay dhacday tacadi weyn oo dhibaato ka dhacday meesha oo gabadhaas muddo 3 sano ay ku jirtay carar iyo anaha in xarig lagu hayo khasabyana lahayd maha ka ninka guurgalmayhi ninkana ma doonayo
halka waran xilligii dacwadan la idiin keenay idinku aad qabateen xilmay ahaydna
waxay ahayd bisha 4-teedii bay ahayd dacwadii dacwadiyadaasi soconba 3 yaatan ka bishana dacwada go'aan baanu ka gaarnay go'aankaasoo aamid cadaalad ku dhisan oo ahaa inaanu gabadhaan ninkii waa laga furay magdhow waa loo soo qaaday dacwadaasina si cadaalad ku dhamaatay
gabadhan da'deedu markii hore waxa ay u sheegtay in gudoomiye inay ahayd 12 jir ee markii dambe ay da'deedu gaadhay 14 marka mayada idin timid oo dalbatay in guurka khasabka in laga joojiyo
iyadaa soo dacwatay waxa maxkamadda ma kala aqoon meel aan u yirkadeen ma aan aqoon dad bay soo tilmaamay oo yiri maxkamadda degmada uu dacwad siyaasiyarsi dacwada uu korkantay ay
gabadhu markaa waxay ka cabanaysay in guur aysan raali ka ahayn lagu qasbay
guur aan raali ka ahayn lagu qasbayay oo iyadoo koobay tan jira guurkaas lagu meheriyay ay doonayeen waliba nin weyna tabadna 3 sano ay ku jirtay carar
marka laga hadlayo ninkii lagu qasbayay gabadhaasi ee 14 jirka iyo iyadoo idin timid iyo waalidkeed balka warsada dacwadaas uu qaadeen oo aad isagina ugu yeedheen aad ugu qanciseen in gabadhan laga furayo gabadhuna aysan guurkan diyaar u ahayn
markii ninkii lagu qasbay aanu yeedhnay aabaheedkeennay hooyadeedka waxaan u sheegnay inaan sharcigu ogolayn ilmo yar oo aan qaangaarin in canaha loo qasbo oo ilaa 3 sano tacaddi soconayay uusan sii soconayn intaa dhibtii loo geysana sharcigu rabay in looga magdhabo haddeerna xaq loogu leeyahay in gabadha waqadeeda siiyo wuu naga aqbalay. Maxkamada degmada waxay saarantahay inay ilaaliso xuquuqda caruurta iyo hooyada, aad baan u ilaalinaa, dacwo kastana cadaalad baan ku gaadhnaa. Haddii iyadoo ku faraxsan hooyadeed iyo gabadhiiba xukunkii iyo go-aanka ka soo baxay maxkamada degmada oo ku qanacsan oo tacadiyada ka dhacay meesha oo dhibaatada ay 3 sano qabtay oo weliba inta hore ayn garanayn meel u ekatay maxkamada ayna aqoon ayay cadaaladdii ka soo baxday iyo xukunka soo baxay bay ku qanceenay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame oo u waramayay wariyaheena v o a Cabdikariim Olol. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. magaalada Baladweyn waxaa maalintii saddexaad ka xaniban gaadiidka xamuulka kuwooda badeecooyinka soo geliya ama xoolaha iyo qudaarta ka qaada magaalada ee geeya gobollada kale. xanibaadan ayaa waxaa soo rogay guddiga gaadiidleyda gobolka Hiiraan oo ka cabanaya lacago xaddaaf ah oo waddada lagaga qaado. haddaba ma jirtaa xal aanan go'doomin ahayn oo u furan inay qaadaan gaadiidleyda gobolka Hiiraan. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah Maxamuud Xaaji Bilow oo xubin ka ah guddiga gaadiidleyda gobolka Hiiraan iyo Sheekh Doon Faarax Waare, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Matabaan. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Xaaji Bilow.
waxaa jirto in cashuuraadkii laga qaaday magaalada markii hore ay gaadiidleyda cabasho badan ay ka muujiyeen, iyadoo tii ay taagan tahay ayaa haddana qolo kalento Hirshabeelle ah waxay dhigteen meesha la yiraahdo Bacda Isbaare kalento. lacagihii gaadiidkii ay ku bateen gaadiidka wuu shaqeyn waayey. guddigii gaadiidka markuu shiray maamulkii arrinta wuu gaarsiiyey in wax laga qabto ayaa la isku dayay. raggii meesha dhigtay checkpointiga rag gaadiidle ayaa doonay, muddo 4 cashe ayay ku maqnaayeen, way keeneen. maamulkii Hirshabeelle waxa la doonayay inuu xaliyo nimankaasi gadooday ee meesha dhigtay checkpointiga ee ka tirsan maamulka Hirshabeelle. maamulka waa uu ku guuldareystay, wuu xalin waayey. nimankii waxay ku laabteen meeshii ay dhigteen checkpointiga. markii aan dhirinay bal nimankaasi la xaliyo, waxay noogu jawaabeen inaysan waxba ka qaban karaynin, laba lacagna aysan qaban karaynin. marka danta waxay nagu qasabtay inaan gaadiidkii aan iska xareysano oo garaashida aan dhiganno.
umaadsan tahay Sheekh Doon, sidee u aragtaa adiga?
aniga uma arko in waxanta la istaajiyo ama caqabad culayskeeda leh oo dhammaan ummaddii ku nooleed Hiiraan la saaro in xal ku imaanayo. waxaan dhihi karaa qolada guddiga gaadiidleyda ama ganacsatadaba way fududaadeen, waddooyin kaloo dariiqooyin la baraafurnaa. taasaan u sababaynaa marka meeshaas in maaragta sidaan aan xal ku imaan karin oo maaragta culays 3 maalmood ayaa gadiidkii ka toogsada wadada. maanta waxaad dareemi kartaan magaalada markaa dhex marto dad badan ayaa maaragtay ama xamaali ahaadaan ama wadooyin kale oo dariiqooyina gaadiidkaas waxa uga helaano si farsamooyin ama baqaarada ka shaqeyn jiray. intiiba maanta waa shaqalaan. haddii ay sidaasi ahaato wadada ama ay wadada ay xireen oo xiritaankaas ay sidaa ku adkaystaan, macluuna imaanayso dhibaato imaanayso dhammaan reer Hiiraan saameysa.
Maxamuud, dhaqaalaha aad ku bixisaan wadada laamiga ah marka gaadiidku ay aadayaan dhinaca gobolada Waqooyi Bari, maxaa nooga sheegi kartaa?
gaadiidka canshuuraadka aynu bixino oo maamulka Hirshabeelle aynu siino, gaariga ka baxa Baladweyne ee tagadegada Boosaaso kana soo laabtay Baladweyne kusoo noqdo wuxuu siiyaa maamulka Hirshabeelle $930 oo lacag ah. halkii mar go'aan baag sii socod iyo soo socod waxaa noogu baxday $930. gaarigii bishii 4 jeer ayuu tagaa Boosaaso una kasoo laabtaa, lacagta ku baxda waa $3,720. bishii celcelis gaadiidka laga leeyahay magaalada Baladweyne oo ay leeyihiin reer Baladweyne waa $200 oo gaari oo xamuul ah. maamulka Hirshabeelle bishii waxay naga xareystaan lacag dhan $744,000 lacagtaas oo cashuurta aynu bixino wax shacabka lagu qabtana aysan jirin waad aragtaa aad isbitaalka magaalada Beledweyne dhibaatada taagan qofkii soo dhaawacmay looma hayo hal cirbad oo dhiig joojin oo lagu diray intaas lacag leegna shacabku waa laga qaadaa marka waxa kale oo jira buundooyin fara badan oo kaabayaashii gaadiidka oo dunsan oo waxba laga qaban la yahay waxa kale oo jirta magaalada gudaheeda hadii roob yar uu daa bulaacada noqonaysa meel la mar malayn dadkan lacagta waa laga qaadaa maamulka Hirshabeelle lacagta way ka xareeyaan lacagtaana meel la geeyay ma naqaano wax oo nagu soo celiyo oo maar shacabku lagu soo celiyo ma aragno wax laga qabtayna ma aragno marka dhibaatooyinkaas anagu qabnay haddana waxay nagu soo korodhay lacag kale oo $200 ah waynu qaadan lahaynaa culayskaasi dib buu nagu hayaa waxaan filayaa maamulka nagu xiga galmudug lacag asiguna wuxuu naga qaataa $480 oo lacag uu naga qaataa wuxuu naga qaataa may $680 lacag ah iyadana waa caqabad kale maamulka Puntland oo ugu dhul dheer oo gaalkacay ilaa Boosaaso lacagta canshuuraadka aan ku bixinno waa $54 oo kaliya marka aan sii socdo marka aan raashin ka soo qaado dekedda Boosaaso ee aan Beledweyne u soo wadana waxaan ku soo maraa lacag $150 ah go'an baag waxay naga qaataan lacag $204 ah ayaa maamulka Puntland naga qaadaa haddana wuu naga fiican yahay isbitaaladiisu wuu hagaajiyaa wadooyinka wuu hagaajiyaa buundooyinka wixii roobka ama biyaha ay jibiyaan way hagaajiyaan laakiin annaga waxba wixii nagala qaado wax noogala qabta ma laha yaraatee
maxamuud waxa uu leeyahay lacagta nal ka qaado magaalada ama dadkii gobolka lagu soo celiyo ee meel kale ay maraan adiga
way dhici kartaa laakiin cid kasta oo maamulo wax maamushaahu horta waxay wax ku qaban kartaa ama wax ku hormarisaa ama dal lagu hormari karaa waa cashuurta hadii la cilmiyeeyo maanta sida aan ka maqlaayo dooda saaxiibkay lacaga aan ma aragta madaxa geli karin uu sheegaya laakiin markii hadda caqabad u timid in ay saa wax u cadeeyaan ay soo taxliiliyaan mayna ahayn waxay ahayd inay bulshada iyo ma aragtay ganacsiga intay ka shaqeynayeen ayaga naftirkooda kaalintooda laga rabeen inay ka qaataan maamulkuna maanta kaliya ma shaqeynayna muddo soo shaqeynayay in ay la fariistaan wax u sheegaan oo wada hadal haddii wax hadal lagu qaba waayo oo maamulkan ka hal waayaan inay wax ka qabtaan arintan waxa fiicnaad inay u bedelaan inay ka dacwoodaan sababtoo ah maamulka ee ka arimiyay gobolka Hiiraan Hirshabeelle soo dooratay madaxda Hirshabeelle kuna madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba waxa fiicnaad inay dacwada gaarsiiyaan ilaa ay heer state haday wax ku waayaan heer federaal u gudbaan waayo maanta haddii la wada shaqeeyo shaqadu way qabsomaysaa laakiin ninka qof haddii aad ma aragtay shaqo gooni aad iska haysatid kadibna markii caqabad u timid aad wixii meesha ka jirood adiga isku wala macaamilaysiin aad maanta shaqa ka qaado micna ma samaynayso waxa ka sii adag maanta arinta taagan oo in gobolka macluul ee loogu baabaay dhacdo hadii ay caqabadaas ay sii jirto marka aniga hal kale iyo wada kale in la maraano baan u arkaa ka doorbidi lahayd markii la dhigi lahayd sidii dawladdu iyo kale checkpoint ama ma aragtay wax kale loo fahmi lahaa ayaga hata laga shakilaha
maxamuud haaji bilow mar hadii aad fahmi weeseen maamulka heer gobol xiriir ma la sameeyeen maamulka Hirshabeelle
maamulka Hirshabeelle waa la sameeyay xiriir madaxda ugu sareeyso sida madaxweynaha raisul baarlamaanka iyo madaxweynaha ku xigeenka saaxate waad moodaa in gobolka aan loo soo jeedin gobolkan in la soo jeedin oo inuu sidaan buu ahaado loogu talagalay cid wax ka qabaneyso ilaahay abuurta malayn maamulku wax badan waa u daawoonay waa jirtaa walaalkay inuu sheegay wadada xiran in dhibaato ay ku tahay magaalada Beledweyne waa qasab macluul way imaaneysaa dadka waxay cunayeen dekedda Boosaaso laga keenay dekedii Muqdisho hadii gaariga uu isbixin waayay gaariga halka markuu xoolo ka qaado $1,500 ku qaadaya xaggana $2,400 lagu soo rareya 3,000 iyo jajabkii lagu soo rareya hadii gaarigii isbaare oo kaliya ay ku baxdo oo ninkii gaariga lahaa waxba soo hara waayaan oo hadii tayr uu ka qarxama bir ay ka jabto uu sameysan waayay dadantu waxay ku qasbaysaa wixiisana wax xareesto gaadiidleydana inay wadada baawurta ay xirtaan oo wadooyinka ma aragtay gaadiidkooda aysan marin waxa ku qasabtay in dadweynaha fariintan ay gaarsiiyaan dadweynaha inay arkaan culayska gaadiidleyda hayso iyo dhibaatooyinka lagu hayo iyo dhibaatooyinka degmada ka jirta inay arkaan si dadweynaha markaasi ay maamulku u xisaabtamaan ama ay la hadlaan anaga maamulku inuu na dhageysto waa u diiday madaxdi ka sareysi dhibaatooyinka haysto waa u sheegney ayagana inay na dhageystaan way diideen marka hadii wixii ararta aad waysid sidaad horeyna la yala anaga marka gaadiidka inoo kaliya xareysanay wax kor aan magaalada u dhinnay ma lahayn
haye sheekh doon
waxa ka dhala kara horta waa la dareemi kara oo hadaba indheen wax badan ay arkaan hadii si socotane wax badan ay dhibaateeyni marka masuuliyadaas kulli hadaan laga fikirin markay hada caqabad ganacsatadu wax ku raadi lahayd ilaa maamulku uu shaqeynayay waxa fiicnaad inay sidii hada wadada u xireen wax ka qurux badan ay sameeyaan ayagu masuuliyadu umada u hayaan ayna middeedo dayicin hadii qoladaan ay teeda dayacday tan ayaguna inay ku cadibaad ugu bedelino wadooyin kale la maro miidiyaha laga hadlo kale aniga ilaa hadda ka hormaanan dhageysan nuqulada hadda laga hadlayaana wili maanan arkino doodaas way saxantahay kuma dhigi karo saaxiibkay sababta inay lacag la qaado waan dareensanahay waan ogahay meel ku baxaan hadda ma sababaynayno mana aqaan aniga hadda ma sababay karo balse in dhibaatadan la sameeyo inay ka doorbidaan waxa ka fiicnaad inay xal iyo maaragtay shirar iyo idaacadaha iyo miidiyaha ay wax mariyaan bulshadu maanta social media iyo warbaahinta ay dhageysataa marka mas'uuliyadaas waxa qaadahan leeyahay dadka wadada xiray
maxamed mas'uuliyadda
mas'uuliyadda waxa qaadaya maamulka Hirshabelle qaadaya walaalkay wuxuu ka tirsan yahay maamulka Hirshabelle wuxuuna sheegay hadda lacagta naga qaada meel ay ku baxday inuu san ogeyn way asigoo mas'uul ah sidoo ogaan way lacagta laga qaada gaadiidleyda ama cashuurta ama airportada lacagta laga qaada meel ay ku baxday sidoo ku ogaan way cabashada hadda gaadiidleyda oo kaliya ma taagan waa hadda aan maqlayaa saakito qoloyinka jaadku soo dagan ayagana cashuurta ay diideen adama gobolkooda aan la horumarinaynin degmadooda waxba laga qabanaynin isbitaaladooda waxba laga qabanaynin hadii roob uu daa airportkaasi waxa la aadiyaa gurceel la aadiyaa meel laga duulo ma lahayn marka maxaa lacagta lagu bixiyaa wax cashuur lagu bixiyo wax feedback oo isoo laabanayo wax lagu qabanayo ma lahayn walaalkeen waa maqleysaa wuxuu leeyahay lacagta dadka laga qaado meel ku baxda ma aqaan
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sanadkaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan London, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shurwac oo ku sugan studio V O A Washington.
Aan ku bilaabo Cabdixakiin oo wargeyska The New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay maamulka Trump waxa uu kordhiyay weerarada cirka ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay militariga Mareykanka waxa ay wadaan dagaal ka dhanaha Al-Shabaab oo ah koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida.
Ridwaan wargeysku sii waday waxa uu qoray in 4 bilood ee ugu dambeeyay ee sanadkii 2018 ay gaadheen dhimashada kuwa lagu tuunsan yahay inay yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab 362 kadib 74 weerar sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka. Wargeyska ayaa qoray in intii u dhaxaysay bilihii January iyo February ee sanadkan weerarada cirka lagu dilay 252 qof. Weerarada la qaadayna waxa ay yihiin 42 sida laga soo xigtay howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM.
Wargeyska The Peninsula hadaan u gudubna Cabdixakiin oo ay ka soo baxa magaalada Dowxa ayaa wax ka qoray Qatar oo bilowday wajiga saddexaad ee mashaariic ay ka fulinayso Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay hay-adda lanqeyrta cas ee Qatar ee loo yaqaano QRCS waxa ay bilowday wajiga saddexaad ee mashaariicda saddex gobol oo Soomaaliya ka tirsan.
Wargeyska ayaa tilmaamay in ujeedada laga leeyahay mashaariicdani ay yihiin sidii dadka beeralayda ah iyo waliba xoolo dhaqatada ay dib u soo ceshan lahaayeen noloshoodii iyadoo laga caawinayo qalabka beeraha si ay ugu diyaar garoobaan xilliga roobka. Sidoo kale waxaa mashruucan qayb ka ah adeegyada biyaha iyo waxbarashada. Mashruucan ayaa laga fulinayaa Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo waliba Shabeellaha Dhexe.
Wargeyska ayaa ka hadlay in roob la'aanta ka jirtay Soomaaliya, abaaraha iyo dhammaan dhibaatooyinka jira ay dhaawac u geysteen dadkii beeralayda, waxaana ka dhashay ayuu leeyahay wargeysku 400,000 oo qof oo ku barakacay hareeraha magaalooyinka iyo xerooyin ku yaala Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in hay-addan oo kaashanaysa hoggaamiyaasha bulshada ay 3,000 oo qoysas beeralay ah gaarsiisay qalab iyo waxyaabo kale oo gacan ka qaadanaya inay dib u fashaan beerahoodii.
dhinaca kalena ridwaana wargeyska time ee ka soo baxa magaalada new york ayaa qoray in sanduuqa madow ee diyaaradda ethiopian airlines ee burburtay la geeyey dalka faransiiska si loo qiimeeyo wixii sababay burburkii diyaaraddaas oo ay ku dhinteen 175 qof eelada dadkii diyaaradda ku dhintay oo weli la tiiraanyeeseen shilka ayaa iyaguna la kulmay maamulka shirkadda ethiopian airlines
waa markii labaad oo diyaaradda nooceedu uu yahay boeing 737 max 8 ay burburto in ka yar 6 bilood wargeyska waxa uu leeyahay 40 dal oo caalamka ah ayaa fadhiisiyey isticmaalka dayuuraddan waxaana ka mid a dalka maraykanka hay-adda socdaalka ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in macluumaad dhanka satellite-ka ah oo ay heleen uu muujinayo dhaqdhaqaaqii dayuuradda 3-2 ee ethiopian airlines inay aad ugu eg tahay duulimaadkii 6-1 diyaaraddii lion air ee ku burburtay badda java ee dalka indonesia bishii oktoobar waxaana diyaaraddaasi ku dhintay 198 qof
gudahana dhegaystayaal waxaan intaa kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaac oo ku sugan studiaha v o a washington
iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan studiaha v o eda ee london inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
taas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijkii wargeysyada halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa baahinteenii fiidnimo laanta af soomaaliga v o a ee washington ay wadajirna kugu soo jeedinayaan jaamac buule jaamac ayaan uga ibraahim xasan daanduray aan ku wada nasanno codkii axmed cali cigaal heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka axmed cali cigaal waxay ugu dambaysay baahinteenii fiidnimo oo idinka imaanaysa laanta af soomaaliga v o a washington intaan mar kale wada kulmi doono waa jaamac buule jaamac ayaa anigu ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo
iga baxaya wiil garabka jaban iyo wulihii maruudiga shimbirkii guguulahaa gidyaadi urxanka iga baxaya wiil garabka jaban iyo wulihii maruudiga shimbirkii guguulahaa gidyaadi